Говорили ми про те, що свідомість дитини, те, як вона розвивається, напряму залежить від певних фізіологічних факторів, а саме від мієлінових оболочок. І тому сподіватися, що якось дуже так раптово швидко вона розвинеться, ми не можемо. Розвиватись вона буде виключно своїми етапами і років до 20. І на превеликий жаль, у нас залишається дуже невеличке таке вікно, від 10-11 років, там десь до 12, коли ми можемо словами на дитину вплинути. От, чому це для нас так актуально? Тому що саме словами ми любимо виховувати. Власне кажучи, от та мрія, коли я нарешті сяду на дивані і скажу, знаєш, син, от, а смисл життя то такий, то от, питання в тому, що до 10 років смислу в цьому всьому немає. Що робити з дитиною до 10 років, власне кажучи, коли нарешті можна здійснити свою педагогічну мрію. Не виховувати не можна, ігнорувати не можна, щось треба робити, а слова не діють. І ми говорили про те, що ми можемо виховувати емоції дитини, а ми можемо виховувати її власним прикладом. Сьогодні ми поговоримо про те, власне кажучи, що ж ми можемо зробити до того періоду, коли нарешті дитина буде нас розуміти. От, тема наша мала звучати як ранній розвиток дітей. От, але з огляду на попередню лекцію я трошки там змінила її змістове наповнення, тому що під раннім розвитком ми, як правило, розуміємо якісь конкретні системи, да, які спрямовані на те, щоб розвивати у дитини якісь певні навички. Там. Вміння рахувати, вміння читати, системи це абсолютно різні є. От. Я думаю, що ви не про одну з них чули. Та ж сама система Марії Монтессорі. До речі, одна з тих, які пережили дуже багато років і довели таки свою дієвість. Але її великий плюс в тому, що саме суперінтелектуальним розвитком дитини вона не займається. Да? Вона займається саме розвитком самостійності дитини в цьому світі. Їхня головна мета – так от створити для дитини таке середовище, щоб вона поступово-поступово відходила від батьків і вчилася самостійно виконувати певні функції, які вона вже може виконати. От. Для нас, на жаль, ті системи педагогічні, які роками довели свою ефективність, ми про них або не чули, або не знаємо, бо для нас це дуже складно. Той же Макаренко, той же Сухомлинський, все це класики педагогіки, ну, якби, не для нашої реальності. Ми, звісно, хочемо там півтора роки відвести в якийсь центр, і там от якісь такі дуже заумні методики мають допомогти нам виростити генія. Наприклад, методика, є такий американський дослідник Доман Глен, якщо ви чули, який із самого-самого маличку, там ледь не з року, вчить дітей читати. Звісно, ми розуміємо, що так як дитина розвивається, ні про яке читання там мови немає, просто дитина впізнає образи, якби був, запам'ятовує їх. Наскільки це, ну, принципово для батьків, можливо, так, може, заспокоїш свою батьківську там, да, гординю і амбіції, але про якісь реальний результат, мабуть, важко говорити. Ну, просто даєте дитині подразники, по суті. Читання все одно вона освоїть лише там в 6 років, 7 і так далі почне читати. Є також відома доволі послідовниця, майже послідовниця Домана Глена, Сесіль Лупан, яка намагалася француженка втілити в життя його систему, зрозуміла, що це абсолютно нереально, просто. Тому що мама тоді не буде ні спати, ні їсти, ні займатися домашнім господарством, а тільки бігати з картками. От. І яка адаптувала також його систему під потреби своєї дитини. Це набагато цікавіше, набагато простіше. Ну, але, мабуть, у нас і так не всі мами можуть собі це дозволити, тому що треба дитині приділяти достатньо багато уваги. Крім того, треба робити багато допоміжного всілякого матеріалу. Картинки, там, карточки. На все це також потрібен час. І дуже часто нам здається, що оскільки з нашим шаленим темпом у нас немає можливості, особливо якщо в сім'ї декілька дітей, то на одному не зосередишся, треба ж кругом встигати, інколи ще й працювати. Може здаватися, що ми такі безнадійні батьки, які нічого своїм дітям дати не можуть, але це абсолютно не так. Що ми можемо насамперед дати своїм дітям? Ми можемо їм допомогти і виховувати в них певні емоції, допомагати дітям з ними справлятися. Які саме емоції? Для дитини таких базових і основних, їх не так багато. Це ті емоції, які будуть проявлятися незалежно від інтелекту, що там в неї розвинулося, що не розвинулося, але від цих емоцій нікуди не подінетися. Головна із них і перша, яка виражається з перших днів, буквально навіть там хвилин народження, умовно її називають горе або страждання, радість. Ой, там згадно маркери пишуть, ми щось там напишемо.
Нічого.
Та нічого. Власне кажучи, це буде настільки принципово гнів, страх і цікавість. Власне кажучи, такий от не сильно хитрий спектр, в нього впишеться все, що дитина переживає, там різні відтінки. І найперше, що стикаються батьки, це емоція горя. Буквально перших секунд народження дитина з доброго дива ніколи не кричить, якби, не від великої радості вона буде кричати, і надалі вона постійно своїм криком, плачем буде якби звати до себе батьків. Так вона буде засвідчувати, що їй потрібна, власне кажучи, допомога, що їй погано, їй некомфортно. Чому? Здавалося б, в цій емоції нема ж нічого такого, дивного. Все нормально, звичайно, почуття таке, як у людини повинні бути. Але от у нашому суспільстві із цією емоцією дуже велика проблема, тому що вона переростає потім у страждання і стає буквально, що таким от культом у нас насправді суспільство страждання довело до такого величезного якогось подвигу, абсолютно дивного. Очевидно, не останню роль у цьому зіграло християнство само по собі, але наша свідомість не зовсім адекватна, вона взяла і викрутила дуже такі базові положення. По суті, що відбулося? У християнстві от цей культ мучеників, страстотерпців, по суті, це образ того, як людина заради вищого блага, заради вищої істини, готова терпіти страждання і відмовлятися від чогось більш такого, скажімо так, невічного. По суті, це відмова від свого его, від свого тіла, від свого комфорту, добробуту, заради чого? Заради любові до Господа. Але у нас страждання, воно перетворюється на дуже специфічну таку форму, коли ми страждаємо не заради істини, не заради любові, а заради того, щоб самоствердитися. От коли я постраждаю, я от так виросту в своїх очах. Якщо я зроблю такий вигляд, бровки доміком, так мені зразу дадуть зайву цукерочку. А якщо я гарненько поплачу, мене візьмуть на ручки. Якщо я буду стояти, зціпивши зуби, і не буду принижуватися, то я ще більше получу, правильно? У дітей дуже часто так буває, гордих дітей ніхто не любить. А якщо я гарненько пориву, то мене й на руки візьмуть, і іграшку дадуть, і я отримую все, що я хочу. Чим взагалі це шкідливо для людини? Справа в тому, що дитина спочатку, вона, навіть важко сказати, що вона страждає. Їй просто погано, і вона зве на допомогу. Це нормально, вона не може сама собі допомогти. Але коли вона починає нарешті розуміти, що із цього страждання можна витягнути для себе купу преференцій, вона починає вже заграватися. Як правило, ми заграємося настільки, що ми в це страждання починаємо вірити, і надалі у нас виростають дорослі люди, у яких страждання – це нормальний спосіб життя. Песимізм, у нас все плохо, мене ніхто не любить, я нікому не нужен. Це все іде звідти. Людина насправді, поводячись, вона вже сама не розуміє, що вона робить, вона просто намагається собі полегшити життя. Оптимізмом тут не пахне абсолютно, ніяким радістю тут теж не буде пахнути. І така дитина навіть для своїх батьків, власне кажучи, буде достатньо проблемною. До речі, недавно був дуже цікавий випадок. Я була в лабораторії зранку, і там було декілька діток, які прийшли здавати аналізи. І от, що було цікаво, приблизно однакового віку дві дівчинки. Їм там всім дають медалі, там я не боюся здавати аналізи, звісно, заохочують, як можуть. От одна виходить така бойова з цією медаллю, тут, значить, на руці наклеєний пластир. Вона вийшла така, мама її швиденько одягнула, вона голову так задерла. Так, вона молодець. І виходить друга дівчинка, от, отак от зігнувшись, протягнувши так ручку, пальчики тремтять, губи тремтять, сльози отак от котяться, вона вся труситься, мама біля неї вся труситься. От, і вона так цю ручку показує з тим пластирем. І ти прекрасно розумієш, що насправді це дві дитини, які в світ прийшли з абсолютно однаковими установками. Вони не вміли ніякого цього театрального дійства влаштовувати. Да? Але одній дитині пощастило, і в неї мама не робила культу з цього хворіння, там, з аналізів. Да? І коли дитина страждала, вона, скажімо так, не підкріплювала це все. А у другої дитини мама, очевидно, настільки метушилася і завжди от робила з цього епопею, що дитина чітко зрозуміла, що якщо я зараз із себе там, да, зроблю інваліда, от, мені на цілий день вистачить, да, комфорту тільки так.
Школа
багато. Звідки це все йде? З дитинства, правильно? От, значить, що ми можемо зробити в дитинстві таке, що от заставляє дитину цю науку страждання, да, так залізно відшліфувати. Насамперед, нерозуміння того, чому дитина плаче, і що ми можемо для неї зробити. Починається це з перших днів. Якщо дитині некомфортно, то ми повинні що зробити? Ми їй повинні допомогти, правильно? Зробити так, щоб їй стало комфортно, тому що сама вона це зробити не може. Тобто ми повинні вирішувати питання, а не стояти, ой, маленький, ой, тобі так погано, на тобі цукерочку, і нічого не робити. Дві тактики, які кардинально будуть відрізнятися за своїм результатом. Співчуття, витирання соплів і все інше, воно годиться тільки тоді, коли нічого зробити не можна. От бувають ситуації, коли вже ну, нічого не можна зробити. Реально виходу немає, або вихід, який є, це не вихід, да? Він не влаштовує. Тоді вже, звісно, можна сісти і поплакати. Да, там, ну, а що вже робити? У маленьких дітей таких ситуацій фактично нема. Тобто поїсти, да, чисто одягнений, щоб не жарко, щоб не боліло. Власне кажучи, тут просто треба думати. І швиденько вирішувати питання. Всі усі-пусі, поки дитина ридає на всю, власне кажучи, є підкріпленням цього страждання. Тобто поки вона вся в сльозах, а ви замість того, щоб щось робити, будете це означатиме, що для того, щоб отримати цю порцію любові і ласки, треба що робити? Треба впасти на підлогу, ногами там зробити декілька рухів і дуже голосно кричати. Бажано всю цю любов і ласку на дитину звертати саме тоді, коли вона перестає плакати. Тобто ви прийшли, ви намагаєтесь розуміти, що ви можете зробити. З дорослими дітьми це діє точно так само. Якщо у дитини проблеми, ми в першу чергу не жаліємо, а питаємо, що я можу зробити, як я можу допомогти. Якщо ми знаходимо рішення, вирішуємо, хто із нас що може зробити в цій ситуації, да, чи ми можемо допомогти дитині. Тільки після того, як ми вирішили, чим ми можемо допомогти, дитина трохи заспокоїлась, можна вже обіймати, давати цукерочку і так далі. Тобто, що ми робимо? Ми не підкріплюємо звичку страждати. Дитина повинна розуміти, що коли в неї в житті з'являються певні труднощі, їх треба що робити? Вирішувати, да, а не сидіти, плакати, як у нас часто люди роблять. Да? Вони жаліються, що живеться погано, все так жахливо, я така нещасна, я така, Боже ж, Боже ж, порятуйте мене. При цьому ніхто навіть палець о палець не ударить. Да? Як жахливо бути товстою, а що зробив для того, щоб схуднути? Да? Як жахливо жити отак от, у таких умовах, а що зробили для того, щоб умови були інші? Все це закладається в дитинстві, і от це страждання як звичка, ну, на жаль, воно фактично може просто зруйнувати все життя дитині. Поряд із цим, з цією емоцією у нас стоїть радість. Тобто, якщо ми горе підкріплювати, ну, власне кажучи, не варто, да? А радість якраз підкріплювати і варто. От, тому коли дитина заспокоюється і ми якби підкріплюємо, по суті, ми оцю радість і підкріплюємо. Але окрім того, звісно, що цього мало, але з маленькими дітьми виникає певна проблема із-за того, що в них невпорядковане мислення, їм досить важко свої процеси якби, да, зорганізувати. От, у них такий певний там хаос в голові. От, і не так легко дитину зосередити на відчутті радості. У неї увага така дуже мобільна, вона постійно переключається з усього на все, що можна. Тому у випадку із горем це дуже зручно, тому що якщо вона плаче, її швиденько можна на когось там, да, переключити. А от у випадку з радістю, здавалось би, якби мінус, нехай би зосередилась на чомусь хорошому, а вона, ну, ніяк не може. От тут, звісно, на виручку приходять всілякі там такі хитрі способи, як зазвичай батьки, коли хочуть щось вигадати, вони вигадують. Ну, наприклад, такий відомий американський психолог Мартін Селігман, який досліджував от питання щастя, горя і так далі, особливо у дітей, він запропонував два таких хороших способи. Наприклад, найкращі спогади дня і радісні сни. В чому суть цих способів? Перший – це запропонувати дитині хвилини, коли вона особливо втомлена, і ви бачите, що в неї настрій там вже зовсім упав. Запропонувати їй згадати, що сьогодні було хорошого. От. Дитина, як правило, переключається, починає там, що вона може пригадати, на що вона на той момент, власне кажучи, здатна. От. Так вона переходить із цієї втоми, да, і зі свого горя переключається на якісь приємні спогади. Або от і ж там щасливі чи радісні сни особливо добре діє перед сном, тому що, як правило, перед сном діти найбільше капризують. От. Запропонувати дитині пофантазувати, щоб вона таке хороше хотіла побачити у сні. Як правило, діти, звісно, нафантазують те найкраще, що їм би хотілося. Варіантів, звісно, ще дуже і дуже багато. Запропонувати, наприклад, якщо там раз на день дається дитині цукерка, можна цю цукерку приурочити до найважчого в плані настрою моменту, коли ви там відчуваєте, ви знаєте, що або перед сном буде проблема, або там під вечір буде проблема. От бажано щось приємне на цей момент і придумати. Фактично треба просто по можливості старатися, щоб дитина якомога менше плакала і зациклювалася на своїх цих негативних переживаннях. І по можливості, щоб вона якомога частіше відчувала радість. Тут, звісно, батьківський приклад взагалі відмінити не можна, да? Тому що якщо батьки депресивні самі по собі, то навчити дитину радіти, ну, фактично неможливо. Якщо батьки життєрадісні більше, переважно, і вони можуть долати там життєві негаразди без особливих там сліз, тоді дитина, звісно, буде брати приклад і буде набагато легше. Далі я написала гнів, ну, взагалі, мабуть, гнів у нас з'явиться трохи пізніше. Ще одна така архіважлива емоція – це страх. Для дитини він, особливо з самого початку, не дуже властивий, окрім такого суто фізіологічного страху, коли, ну, наприклад, голосно двері там хлопнули, да, якийсь звук різкий, і вона просто стрепенулася, злякалася. Цей страх особливо ніякого такого навантаження не несе, він приходить, відходить, нічого страшного в цьому немає. Не буде того чинника, який лякає, не буде відповідного страху. Але у нас, знову ж таки, проблема із нашим суспільством, з нашою культурою, у якій страждання прижилося так дуже активно. У нас ще прижилося дуже активно оця, да, звичка всього боятися. Причому боятися це навіть потрібно для того, щоб у цьому культурному нашому середовищі почуватися нормальною людиною. Тобто це престижно, по суті, да? Мати певний там от, страх. І дитина оцім всім страхам вона навчається. От, навчити дитину натренувати можна на все, що завгодно. Як дитина вчиться боятися? Звісно, вона калькує цей страх із середовища, яке її оточує. Найперша людина, з якої вона його скопіює як під копірку, це мама. Якщо мама у нас невротик, да, вона боїться вийти з дому з дитиною, тому що там собака, там ще там щось, там вітер, там вона упаде, там вона простудиться, там я взагалі не знаю, що станеться. Дитина, хоча вона слів не розуміє, але вона прекрасно скопіює ваш емоційний стан. І от якщо вона бачить, що мама в постійній паніці, вона просто привчається дивитися на цей світ очима мами, да, вона так само буде боятися. Якщо мама ще при цьому почне підкріплювати всі ці страхи, а, як правило, саме так і роблять, коли дитина каже: «Мама, я боюся, мама, що робить?» В першу чергу вона говорить: «Ой, іди до мене на ручки». Да, мама не зізнається, що вона боїться, але дуже часто саме так батьки і поступають. Вони йдуть на поводу у всієї цієї паніки і починають дитину втішати, що знову ж спрацьовує як позитивне підкріплення. Значить, ми вже знаємо, що для того, щоб мама звернула на мене увагу, можна поплакати. Мама ж зразу прибіжить, бо поки я сижу тихенько, мама може не заглянути. Плюс, якщо я зроблю такий вигляд: «О, мені страшно», мама теж одразу прибіжить, правильно? І зразу ж буде тебе рятувати і буде робити все, що завгодно. Скільки уваги, ну, це ж просто безкрайнє поле. В результаті ми до того страждання додаємо ще невротизацію повну по дуже багатьох пунктах. От, і в нас виростає прекрасний такий букет, який боїться всього, чого можна, і при цьому страждає просто до безкінечності. В чому, як правило, помиляються не тільки мами, а взагалі батьки і всі інші з приводу страху? Ну, наприклад, ситуація така доволі, ну, звичайна. Наприклад, дитина грається на майданчику там в пісочниці. Да? От. Підбігає там якась собака, грубо кажучи. Реакція мами, як правило, на майданчиках однакова. Не підходь до неї, як йому сказала, відійди, да, бо там не бери до рота щось там. Ну, коли дитині 1.5-2 роки, їй там не бери до рота той пісок, вона не розуміє, що може бути там потім, да, купа всяких болячок, вони важко лікуються, всі будуть переживати. Весь цей вимір для дитини, він абсолютно недосяжний. Мама говорить якісь слова, ну, дитина слова послухала, про що мама говорить, дитина, власне кажучи, не розуміє, ну, їй же дуже цікаво, це собака чи от той, да, пісочок. І єдине, що вона потім дуже чітко скопіює, що якщо мама з переляком в очах почне в неї з рук, да, оце все вибивати, то вона, що сталося, дитина так і не зрозуміє. Але що це щось страшне, вона запам'ятає дуже надовго. Як бажано в таких випадках вчинити? Пояснювати смислу немає. Дитина не розуміє, що в собаки можуть бути блохи. Да? Ми будемо дуже довго це пояснювати, і воно ж не дійде. Не треба робити переляканий вигляд, треба по можливості тримати в себе в руках. Просто не пускати її до собаки. Просто забрати в неї з рук те, що ви не хочете, щоб вона взяла. Головне – старатися робити це спокійно, щоб не було того натренованого тієї паніки. Далі ця паніка буде розвиватися усіма можливими способами, причому таким букетом, що буде важко контролювати. Наша звичка дітей залякувати. Скажімо так, один із найпопулярніших педагогічних методів на це припугнуть хорошо. Починаємо із дитинства. Буде баба-яга, віддам дядьку міліціонеру.
Циганам,
ким там ще лякають, ну, багато ким лякають. От. Ефект, звісно, дуже класний, тому що дитина майже одразу замовкає. От. І далі вона як шовкова, і з неї можна любити вже все, що завгодно. Да? Тож тут буде вже розбухати, якщо тебе циганам віддають, якби вже не до того. Але ми не задумуємося, чого ми насправді в такий спосіб, да, досягаємо. А насправді ми досягаємо взагалі страшного ефекту. Для дитини батьки – це гарантія того, що вона взагалі у світі виживе. Да? Для неї батьки – це весь світ. Причому це не протягом 1-2 року життя, а протягом багатьох років життя. І от запорука того, що в неї в житті все буде нормально, це знати, що тебе батьки люблять і не покинуть. Да, ну, тому що сам ти не виживеш. Дитина хоч і маленька, але вона так хулка і добре це розуміє. І от коли ми починаємо розказувати, що я тебе віддам там дядькові міліціонеру і так далі, і тому подібне, ми їй по суті кажемо, ти мені не потрібен, я тебе покину. А, і коли ми там десь забігаємо, ховаємося і виглядаємо ось за рух, да, там ходить бідне і плаче. От, нам здається, що ми такі великі макаренки, там просто супер, ми тут виховуємо дитину. А дитина насправді переживає дуже велику травму. Чим це потім у стосунках з батьками аукнеться, уже в кожного буде індивідуально, але, як ви розумієте, довіра, власне кажучи, таке поняття, яке дуже крихке і розбивається. Плюс до цього всього ми робимо ще собі одну відмежу послугу, тому що дитина хоч може свідомо і не сильно розумна, але вона ж вижити має, да? У неї адаптативні механізми досить хороші. І ми її в такий спосіб вчимо ламати спеціальну таку для нас трагікомедію. Вона ж повинна добитися того, щоб ми її не покинули. Вона чітко знає вже, що, наприклад, якщо зробити п'ять одного мілітівне лічико, да, то мама зразу тут якби розклеїться, вже не буде її віддавати дяді міліціонеру. Кожна дитина виробить цілий такий шаблон пристосовницьких певних таких маніпулятивних технологій, якими вона буде гарантувати собі безпеку в житті. Зрозуміло, що здорового в цих технологіях нічого немає. Ну, їй треба вижити, вибачте. Вона виживає як може. Те, що ви її заважаєте, це ж не її проблема. Чи потрібен нам такий театрал вдома? Нам, чесно кажучи, ну, мабуть, питання риторичне. Звісно, що не потрібен. І культивувати в дитині от такого роду всілякі, це, по суті, невротичний страх, а потім, коли вийде у свідоме доросле життя, вона ж таки буде постійно боятися, що її ніхто не любить, вона нікому не потрібна. Причому найгірше, що здоровий глузд тоді вже не працює. Ти можеш розуміти, що насправді я нормальна людина повноцінна, да, у мене все гаразд, у мене є, я не дурний, симпатичний, освіта в мене є, я цікавий, я такий і сякий. Але чомусь загальний фон такої базальної тривоги, такий термін придумала одна американка, якщо я не помиляюся, Карен Хорні, він зберігається все своє життя. Причому настільки глибоко, що він просто всю особистість моделює. Навіщо? Знову ж таки, да? Тобто ми з одного боку дітей лякаємо, з другого боку вчимо з ними букви. Ну, риторичне також питання. Далі у нас така прекрасна, по суті, це навіть не емоція у дітей, просто така, я не знаю, як це назвати, характеристика, як цікавість, без якої діти, взагалі не діти, і людьми не стають. Тому що для того, щоб у цьому світі якось розвиватися, дитина постійно чимось цікавиться. У нас же знову таки, на випадок цікавості наших дітей, є прекрасна стратегія бить по руках. Да? А ну не лізь, воно тобі треба, я сказала, постав. Да? От. Я ж тобі пояснювала, чому не треба рвати книги. А дитина в рік не розуміє, чому не треба рвати книги. По суті, дитина просто цікавиться всім, чим тільки можна. І запускаючи там татові волосся руки, вона також намагається зрозуміти, що це, і пізнати світ. Чим може бути чрівато таке постійне, скажімо, биття по руках і не давання дитині, да, цікавитися тим, що її оточує? Як правило, два величезних критичних моменти. Дитина з часом почне пізнавати світ поза домом, тому що вона ж, знову ж таки, вона адаптується. Якщо вдома не дозволяють, я там де-небудь все одно не йду. А вдома будемо шоковими, будемо стояти, нічого руками не чіпати, нікуди, значить, не ходити, нікого нічого не питати. Зрозуміло, що коли дитина переключає свій інтерес на те, що відбувається поза домом, нам фактично вже дуже важко буде взагалі зрозуміти, що там в її житті в голові відбувається, і хоч якось бути в курсі того, як вона росте і розвивається. Другий варіант у нас ще такий актуальніший і гірший – це повна втрата інтересу до навчання. Як правило, якщо дітям з дитинства не дозволяли проявляти оцю свою цікавість, вчитися, чесно кажучи, вони не хочуть і не збираються, тому що вони намертво запам'ятали, що будь-який спроба, да, щось там попробувати, щось порвати, щось побити. Вона, звісно, буде досить жорстоко покарана, а тому краще її не пробувати. Справа в тому, що це, до речі, також адаптативний механізм. Дитина не може чинити опору батькам, тому що сили ж нерівні абсолютно, навіть уже в більш-менш дорослому віці. І вона вибирає, як правило, такий інший спосіб – ігнор повний. Тобто, якщо я знаю, що я за це получу, я просто перестаю це все на нього звертати увагу, я так собі абстрагуюсь, все це ігнорую, мені нічого не треба, мені нічого не цікаво. Як правило, більшість проблем у нас зараз в школі, одна проблема з тим, що дітям важко, це якби окрема проблема, друга проблема в тому, що дітям абсолютно не цікаво. Вони вибирають більш такі легкі шляхи, які не потребують від них там зусиль. Як правило, діти зараз не дуже люблять читати книги, і шукати якусь інформацію. Мало хто доглядає за квітами, наприклад, батьки не привчили. Ось у нас переважно телефони, інтернет, там, ігри і так далі. Там все значно простіше розвиватись, особливо, власне кажучи, не треба, хоча можна і для цього використовувати. І ще у нас одна така чудова емоція – гнів. Взагалі, з усього спектру, що переживає не тільки дитина, але й доросла людина також. Гнів, мабуть, одна з найбільш таких загадкових, і вона приховує, по суті, весь потенціал людини. Ні радість, ні щастя не може показати насправді, на що ми здатні. Але коли ми гніваємося, тут можна просто побачити всі глибини на наших душевних зусиль і все, що тільки можна. Дитина гнівається не від самого народження, як правило. Спочатку, коли їй просто погано, вона плаче. А потім вона вже трошки доросліша і переходить на з'ясування стосунків, скажімо так, кулаками. Що взагалі означає собою гнів? Гнів, по суті, це реакція на якусь перешкоду і у дорослої людини, і у дитини. Тобто, коли людина гнівається, дитина особливо, це означає, що те, що вона хоче, вона натикнулася на якусь перешкоду, да? Вона не може зробити те, що вона хоче. Ігнорувати гнів, по суті, смислу немає, тому що нічого хорошого не дає. А по-друге, треба розуміти, що для дітей переважно перешкода – це батьки. Тому в основному діти гніваються на кого? На батьків. Тому що дитина хоче щось зробити, батьки не дають, значить батьки – перешкода, і всі ці емоції у дитини будуть звернені там, на тата і на маму. І, як правило, дорослий схильний ігнорувати це почуття у маленьких дітей. Їм це здається забавним, так, да? Воно таке маленьке, воно там ножками тупає. Але потім, коли діти виростають, то вже чомусь хочеться, щоб вони все зрозуміли і перестали отак от поводитися. А коли доходить діло до підліткового віку, там у нас взагалі виходить уже повний такий фарс з обох сторін. Коли батьки починають там закручувати гайки, да, вчити, як жити, а хто ти такий, я тебе породив, я тебе й вб'ю, да, класична формула. От, а діти вимагають, я не тварь, дрожаща, я і право маю. І в результаті виходить гнів з обох сторін, це все так сильно накручується, що потім вже переходить також у звичку у багатьох сім'ях, на превеликий жаль, саме от основна емоція, да, це ці постійні конфлікти, розгнівані. Що робити, коли діти гніваються? Ну, не тільки діти, але й дорослі. Єдиний варіант, але він не завжди легкий, вимагає дуже багатьох зусиль, дуже часто, не піддаватися самому, да, і не впадати в оцей гнівливий якби стан. Лише доброзичливість і лише емоційний контакт з дитиною може їх трохи заспокоїти, показати їй, що ви готові йти їй назустріч. Не щоб вона визнала безапеляційно, що це вона не права, а батьки ніби жителі, а показати їй, що я розумію, що я чимось тобі насолив, да? Щось не так. Я не хотів, але я готовий це обговорити, давай подумаємо, що ми можемо зробити. Інших способів, якихось конкретних рекомендацій, навіть якщо ви будете шукати там спеціальну літературу, це, мабуть, одне з найболючіших питань для всіх людей, як от впоратися з гнівливістю своєю. якихось конкретних рекомендацій знайти, чесно кажучи, достатньо складно. Тому що це настільки сильна емоція, яка інколи так захоплює, що контролювати її неможливо. Але треба старатися принаймні конструктивно це все вирішувати. І тут ми говорили про емоційний контакт. Для чого він взагалі потрібен і що це таке? Ну, по суті, це впевненість дитини у тому, що ви її любите і що ви підете до неї на зустріч. Якщо цей контакт встановлений між батьками і дитиною, тоді проблеми вирішуються набагато швидше. Якщо контакту немає, власне кажучи, взагалі щось вирішити неможливо. І тут є така цікава особливість. Дитина, як правило, для емоційного контакту вибирає когось одного із батьків. Тобто хтось один дитину може набагато швидше заспокоїти, да, якось її урезонити, а когось другого вона взагалі не слухає. Чому так виходить? Ну, як правило, слухає маму, з папою, як правило, бувають, да, такі більш стосунки конфліктніші. Дитина намагається встановити контакт, вона якби постійно пробує дорослого, отак от намагається його витягнути на якісь оце відчуття. Не більше 4 разів. От вона раз підходить, да, тут льодяна стіна губ, вона, ну добре, вона з другого боку підійде, тут ще 2 льодяні стіни, раз. Вона підійде 3-й раз, от після 4-го вона вже підходити не буде. Якщо вона за 4 рази не відчула, що, да, з дорослим можна вирішити питання, поговорити, чи хоча б просто відчути, що ти йому не байдужий, далі старатися не буде. Вона вже собі розвернеться, опять включить свій ігнор, тому що в неї виходу немає, і піде до іншого дорослого шукати емоційного контакту. В чому ми в основному помиляємося в плані от емоційного контакту з дітьми? Як правило, ми його не намагаємося встановити. Це перша помилка, тому що ми думаємо, що ми такі дорослі, розумні, всі такі досвідчені, взагалі я мама або тато, а ти мене не слухаєш. От. Інколи ми навіть на дітей не дивимося, коли ми з ними говоримо. Одна із найбільших помилок – тягнути дитину за руку і по ходу пояснювати, чому ти можеш купити морозиво – це абсолютно, да, безрезультатно. Найкращий варіант – це зупинитися, присісти і подивитися в очі. Тоді вже можна якось з дитиною говорити. Бо поки ти дивишся туди і розказуєш йому, як кораблі бороздять простори нашої Вселенної, він точно так само ігнорує все, що ти йому кажеш, і при цьому свято впевнений, що ти взагалі, він тобі взагалі не цікавий. От. Далі з приводу емоційного контакту. Якщо ви вже його хоч раз установили, то якщо ви знайшли з дитиною спільну мову, якщо ви їй при цьому щось пообіцяли, обов'язково це все треба виконати. Тому що, знову ж таки, довіра, як казала Ліна Костенко, звір полоханий втече. Раз обіцяли, робіть. Якщо ви знаєте, що це зробити неможливо, не обіцяйте заради того, да, швидкого заспокоєння, потім буде набагато гірше. Постарайтеся по можливості дітям не брехати. У нас це, ну, величезна проблема, а ще більше проблема не з брехнею, а із замовчуванням. Ми якби думаємо, що якщо ми просто промовчимо, то це ж якби не збрехав, то так. Не договорив всього-навсього, а що тут такого. Але коли діти виростають, коли у них вже після 10 років, особливо до 14, у них прекрасно вже розвивається абстрактне мислення, вони починають помічати там всілякі бекграунди, от якісь подвійні смисли. І все, чому ми їх учили, вони починають критично оцінювати, порівнюючи з тим, що вони можуть дізнатися за межами сім'ї. От якщо виявиться, що мама і тато безсовісно весь цей період брехали, от довіра і емоційний контакт уйдуть в нікуди. Встановити його з підлітком вже дуже важко, тому що в нього зовсім інші інтереси. Так, це з приводу тих, власне кажучи, от емоцій, да, з якими ми маємо справу. Звісно, це актуально не, там, не, до, не лише до 3, 5, 6, там, 10 років, а, власне кажучи, на весь період, поки дитина живе з батьками, ну, і на все подальше життя. От. Але у дитини, крім того, що в неї ще є от ці емоції, в неї ще є певні потреби, скажімо так. І батьки для того, щоб досягнути хоч якогось там успіху у вихованні, вони їх повинні теж на них зважати. Чим викликані ці потреби? Насамперед тим, що у дитини через незрілу свідомість, у неї немає комплексного уявлення про світ. Уявіть собі, якщо для дорослого світ – це система, у якій це функціональна сукупність елементів, там все, що от ви бачите, ви, власне кажучи, можете його зв'язати в якусь єдність, грубо кажучи, там чашка. Чому вона стоїть от саме тут? Що з цією чашкою робити? Що з нею робити після того, як ви з неї щось випили? Чому саме з чашки, а не з тарілки? Чому її треба мити? Чому мити саме цим? Чому мити саме так? Дитина цього всього не розуміє. Тобто для неї світ – це, по суті, такий величезна мішанина всього, чого тільки можна. Ніяких зв'язків між цим вона не бачить. А мозок її при цьому настільки незрілий, що встановити їх не може, але при цьому страшенно втомлюється. Відповідно, дитина починає дратуватися, каверзувати, кричати і так далі, і тому подібне. І тому одна із таких дуже великих потреб, які батьки повинні задовольняти для дитини всупереч так званій свободі вибору, про яку, власне кажучи, у дитини не може бути поки що мови, треба для неї упорядковувати цей світ. Для того, по-перше, щоб вона приблизно привчалась до цієї систематизації, для того, щоб вона розвантажувала свою нервову систему. Що значить упорядковувати світ? По-перше, формувати для дитини режим. Здавалося б, можливо, який режим, навіщо він потрібен, це все, там насильство над дитиною, але для її психіки наявність режиму дуже велике має значення. Дитина значно спокійніша, і коли ми для неї створюємо цю таку рутину, вона вже чітко знає, що за чим. І серед цього всього розкиданого, такого хаотичного якогось утворення, вона вже приблизно знаходить хоч якийсь острівок стабільності. Крім того, режим режимом, але режим повинен бути послідовним. Тобто три дні, наприклад, ми живемо за режимом, а потім у нас мама розслабилась і вирішила, його той режим. І два дні робить все, що хочеш. Всі зусилля змарновані. Спочатку був режим, дитині було наче нормально, а потім взагалі почалося невідомо що. Куди йти, що робити, кого звати, як вижити, ніхто не розуміє. Далі порядок, так само, як і режим, чим потрібен, навіть елементарно у дитячій кімнаті має бути з самого початку встановлений певний порядок, який потім дитина буде привчатися сама дотримуватись. До речі, це один із основних принципів системи Монтесорі, там, де дитина може проявляти свободу свого вибору скільки завгодно, але в межах установленого порядку. Тобто, погрався іграшками, грайся як завгодно, дай інструкції нема, але поклади їх, будь ласка, на місце. Також для дитини дуже важливо, по-перше, вона навчиться, що треба якось це все систематизувати, розкладати. По-друге, від порядку зовнішнього, який її оточує, їй стає легше систематизувати свій внутрішній світ. Діти, на жаль, такі істоти, у яких внутрішня оця спокій і якась, хоч якась збалансованість, вона приходить поки що зовні, вони самі ще не вміють там порядок в душі наводити, мітьолочки підмітати. Крім того, що потрібно дитині ще? Дитині потрібна чітка логіка. І знову ж таки, ця логіка приходить від батьків, взагалі від оточення. Чому потрібна логіка? Тому що дитина не знає, що таке хорошо, що таке плохо. Вона все це копіює з батьків. Що можна робити, що не можна робити, як саме його робити, це все буде акуратненько скопійовано, як ви там не казали. І от коли у всієї сім'ї є така консолідована думка з приводу певних питань, дитині набагато легше. Вона просто розуміє, що от якщо це не можна, то його не можна ні за яких обставин. Як би я там не ходила, як би я не просила, але і тато, і мама, і бабуся, і дідусь, і там няня, хто там ще, всі скажуть ні. Велика проблема виникає тоді, коли хтось каже ні, хтось каже так. Хтось дозволяє гратися мобільним телефоном, хтось не дозволяє гратися мобільним телефоном. В таких випадках дитина перетворюється на дуже справного маніпулятора, тому що вона прекрасно розуміє, що якщо підійти до бабусі і зробити бровки доміком, бабуся видасть, да, цукерку, яку тато з мамою заборонили. А якщо підійти до мами, то ніякої цукерки ти не отримаєш. Тому краще підійти до бабусі. Дитина виробляє от декілька таких стратегій поведінки, і це дуже чітко видно. З батьками вона одна, приходить бабуся додому, дитина зовсім інша, і під криком кричи потім, що хочеш з нею робити, да, як підмінила. Ще гірший варіант, коли не родичі мають різні думки з приводу одного питання, а коли хтось один із батьків має різні думки на одне питання, залежно від настрою. Це дитині взагалі дуже важко зрозуміти, чому сьогодні можна стрибати на дивані, тому що мама, видно, там з подругою говорила по телефону, і їй було, да, простіше, хай там пострибай. А чому вчора не можна було стрибати на дивані, і мама на мене кричала? Ну, яка тут логіка, да, як поводитися, що взагалі відбувається, теж зрозуміти фактично неможливо. Тому тут треба брати себе в ручки і розуміти, що якщо раз сказали ні, тобто якщо ми не стрибаємо на дивані, то ми на дивані не стрибаємо. Незалежно від того, там, чи ми хочемо дитину потішити чимось там, чи ні. Досить часто, на жаль, батьки, коли діти хворіють, вони роблять їм певні такі поступки, тому що дуже жалко, воно ж бідненьке кашляє, воно ж там, да, і так далі. Ми йому цукерочок не давали, але поки він хворіє, то ми йому цукерочки дамо. А дитина теж чітко розуміє, що якщо зробить, то можна отримати якби додаткову цукерочку. Знову-таки виховуємо маніпулятора. Що будемо потім робити, це вже якби, да, буде горе дорослих батьків, дітей. Так, крім цього всього, до логіки також стосуються, таке чудове слово «ні». У нас, як правило, з ним дуже великі проблеми, тому що діти слова «ні» не розуміють. Коли їм кажуть «ні», вони, як правило, далі роблять те, що вони хочуть. Чому так відбувається? По-перше, слово «ні» бажано говорити рідко. Але коли ти його кажеш, то це повинно бути залізне «ні». І ні за яких обставин воно не може стати так. Да? Тому перед тим, як щось забороняти, краще взагалі подумати, ну, може, не варто. Да? Тому що сьогодні то я можу це заборонити, а завтра, власне кажучи, можу дозволити. Тому, можливо, краще без жорстокого якогось, да, такого не обрубувати, а просто не дати зробити там те, що дитина хоче. Далі одна із помилок «ні» повинно бути емоційно нейтральне. Поки мама кричить, в неї піна з рота летить, оце слово «ні», воно, власне кажучи, ніякої сили не має, тому що там видно тільки мамину істерію або там папа розізлився, да? Дитина на «ні» не реагує. Знову ж таки, «ні» у всіх в сім'ї важливо, щоб було однакове. От, тоді дитина не захоче його обійти. От. І, звісно, знову ж таки, предельно чесно. Якщо сказав «ні», дотримуйся. Не сказав «ні», не дотримуйся. Якщо можеш пояснити, чому «ні», поясни, якщо дитина може це зрозуміти. Але в більшості випадків, особливо маленьким дітям, краще не пояснювати, тому що вони зрозуміти не можуть, а ви тільки потратите якби час. Інколи просто краще сказати «ні», забрати там, да, руку чи там відвести дитину в сторону. Принаймні, хоча б одне таке слово повинно бути залізним, і дитина повинна його розуміти. Якщо вона буде чути його 20 разів на день, вона на нього реагувати не буде, ну, на превеликий жаль, взагалі ніяк. Далі ще такий важливий момент для дитини, і він багато в чому стосується і цікавості. Ми маємо навчити дитину підкріплювати, якби, саму себе заохочувати. Да? Знову ж таки, з дитинства дитина цього не вміє. От, і вона його знову ж таки калькує з нас. І досить часто діти повторюють саме ті фрази, які вони чули від батьків. Там, от Дмитрик хороший хлопчик, да, там, або ай-яй-яй, ти ж така там вредна. От, дітям потрібно, власне кажучи, і те негативне підкріплення, і позитивне. Бажано, щоб вони навчилися самі собі все це казати. Тому, власне кажучи, треба озвучувати такі речі. Ну, тому що не завжди батьки поряд, і не завжди вони можуть, да, розказувати, як, який ти молодець, чому, через те, що ти це зробив. От. І досить часто, на превеликий жаль, коли діти поводяться не дуже добре, от, ми не зовсім вміємо їм давати негативне підкріплення. Якщо з позитивним ми постараємося і ми якби його видамо, о, да, молодець, як у тебе гарно вийшло, дивись, як ти тут все чудово зробив. А от як давати негативне підкріплення, напевно, поведінку, яка, ну, нам не подобається, її якось треба моделювати, ми не зовсім добре вміємо. І, як правило, ми починаємо кричати. Тому що нам здається, що якщо ми крикнемо, то дитина перестане це робити. Вона з переляку може і перестати це робити. Ну не тому, що вона зрозуміла, да, що вона зробила не так, а просто тому, що у мами тут злі очі, вона кричить і щось треба робити. От. Що важливо розуміти от в цьому негативному підкріпленні, що коли дитина поводиться, ну, не так, як ми би того хотіли, і явно намагається вже трошки постарше, наче нас роздратувати, да, вона пробує наші сили. Треба реагувати не на те, що вона робить, а на те, чого вона насправді добивається. Наприклад, дитина може розкидати іграшки для того, щоб маму, ну, розізлити. Да? Вона знає, що мама любить. Ну, дитина постарша. Вона вже знає, що їх взагалі-то треба складати на місце, мама так привчає. І відповідно, коли вона буде їх розкладати, розкидати, швидше за все, вона від мами отримає там, да, наганяй. І, власне кажучи, тут вже проблема не в іграшках. Проблема в тому, що вона хоче маму спровокувати, да, щоб подивитися, як мама буде реагувати. Вона ж дуже дослідники діти, їм треба подивитися, взагалі, з чого ми зліплені. І в результаті, якщо мама не зрозуміє оцієї прихованої, да, подопльоки, вона почне що реагувати на розкидання іграшок. В результаті вона дасть дитині те, чого дитина добивається. Вона прийде, почне кричати, дитина свого добилася, далі у нас почався крик, плач, істерики, сльози. Ми якби, да, реалізували там своє якесь внутрішнє напруження. І було б добре, аби всі були задоволені, але, як правило, не задоволені. А ігнорувати, насправді, це негативне підкріплення, це ігнор, по суті. Ігнор повинен бути направлений на от основне, да, на от те, що відбувається там понижче. Якщо дитина хоче нас роздратувати, то ми повинні проігнорувати оце її бажання. Да? Тобто не дати їй вивести себе на весь цей скандал. Як це можна зробити? Ну, наприклад, перевести це все в гру і почати робити те саме, що робить дитина. Ну, грубо кажучи, вона розкидає іграшки. О, ти іграшки розкидаєш, це в тебе що, нова гра, а давай я з тобою пограюся. Сідаємо і починаємо розкидати іграшки. Власне кажучи, ця гра вже більше нікого не цікавить. Тому що, по-перше, треба буде прибрати, по-друге, мама не велась. Або ще більш простіше, наприклад, там, що ти іграшки розкидаєш, чекаємо, да? Ну, по-любому ж скажеш, що розкидаю, куди дінешся. А ну, розкидай. Якби втомишся, скажеш, будемо прибирати. Ну, який смисл далі? Смислу нема, ніхто більше іграшки розкидати не буде. Ну, таких технологій, скажімо так, їх теж достатньо багато. Сьогодні можна про них говорити дуже довго, тому що багато психологів працюють у цьому напрямку. І одне з наших занять, ми говорили про те, як можна, да, з дітьми у спілкуванні там обходити якісь гострі кути. Але, принаймні, ми повинні розуміти, що підкріплювати позитивно чи негативно ми повинні наміри, да? І оці приховані мотиви, а не саму зовнішню форму. Точно так само, як хвалити, ми також повинні за намір. Да? Якщо у дитини щось не вийшло, але вона старалася, ми її все одно повинні похвалити. Наступного разу вона зробить краще. Ще не вийде, ще раз спробує, ще зробить краще. От. Так. По суті, оце от та така невеличка, скажімо так, виховна школа, яку ми, як правило, завжди упускаємо, тому що ми дуже хочемо виховати словом, ми дуже хочемо пояснити. Ми хочемо не просто пояснити, ми ще й хочемо, щоб дитина от вона нас зрозуміла саме так, як ми їй пояснюємо, щоб вона от напевно сказала, що вона це все розуміє. А по суті це неможливо, тому що це неможливо. Там в 10-11 років можна буде щось пояснювати. Знову ж таки, ми повинні розуміти, що навіть якщо дитина вже розуміє досить непогано те, що ми говоримо їй, тому що вона вже мислить поняттями, так як от після 10 там, приблизно років, у неї ще немає досвіду життєвого. А життєвий досвід – штука дуже важлива. Тому коли ви пояснюєте, що таке зрада, що таке любов, що таке терпіння, смирення, для дитини це все одно залишається переважно просто словами. Тому що за цими словами не стоїть ще емоційного досвіду. І лише коли вона подоросліша і нарветься в своєму житті і на ту ж зраду, хоча це не обов'язково, щоб бути дорослим, діти питання зради переживають і в шкільному віці, коли там друг раптом не захотів зі мною спілкуватися і пересів за іншу парту, це також сприймається як зрада. Це вже реальний емоційний досвід, на який можна опиратися і про щось з дитиною говорити. Поки цього досвіду немає, до неї досить важко взагалі щось донести. Тому просто інколи треба думати, а варто тратити певні зусилля, потім самому переживати і там нервувати, коли ви, власне кажучи, ще дитині нічого не можете пояснити. Набагато краще їй подавати приклад і допомагати їй без оцих розумних слів впоратися з певними речами, аніж довго читати мораль і нічого не добитися. От і тут ми знову підходимо до цього такого інколи дуже критичного моменту. Ми постійно про нього забуваємо. Ми все вчимо словами. Нам здається, що якщо дитина повторила певну форму, якусь там словесну, то ми добилися свого результату, але ми не дивимося на реальну поведінку дитини, на те, як вона переживає критичні ситуації. Саме в критичних ситуаціях ми можемо побачити, власне кажучи, ми привили їй в якісь певні характеристики чи ні. А те, що вона на словах розказує, це все попка, попугай. Вона вивчити може все, що завгодно. І тут підключається ще таке важливе питання, коли батьки починають з дитиною говорити про дуже важливі речі, наприклад, про Бога. Взагалі питання таке теософії, воно складне навіть для дорослих людей. Навіть з емоційним досвідом, і ми прекрасно розуміємо, що протягом свого життя у нас постійно міняється сприйняття певних речей. У дитини, поки в неї абстрактного мислення розвиненого немає, приблизно вона дуже схожа на доросле мислення, в неї з'явиться десь років 15. Потім воно ще до 20 буде активно розвиватися і далі також. І коли ви, наприклад, спробуйте от дорослій людині пояснити смисл слів того ж Христа, наприклад, хто втратить душу свою заради мене, той віднайде її. Для дорослої людини це досить складні насправді матерії. Пояснити для себе ту внутрішню логіку, яка стоїть за цими словами. Тут як умножені, тут 9 пишемо, а в умі там ще 424 тисячі і так далі. Тому що слів мало, а смисл громадний. Пояснити дитині ці речі фактично неможливо. Ви можете говорити, ви можете якось придумувати приклади. Говорити, звісно, треба, але не треба сподіватися, що коли ви це раз проговорили, то вона от вже все і зрозуміла. І ви виконали свою функцію з духовного виховання. Більшість християнських чеснот, вони взагалі практичні по суті своїй. І тому можна взагалі дитині нічого не розказувати, але якщо ви привчите її прощати, ділитися з іншими, думати про те, що іншим людям може бути боляче від того, що ти робиш. Приблизно десь із 7 років дитина вже починає розуміти, що є вона, є інші люди, і на цих інших хоч якось треба зважати. Вони, може, не сильно цікаві, але вони опираються, коли ти хочеш здійснити свої наміри. Це, по суті, соціальні навики, можна так їх назвати. І якщо ви їх на практиці сформували, От, то потім, коли вона своїми мозгами нарешті дозріє до певного рівня, вона дуже чітко всі ці абстрактні от формули зможе прикласти до свого життєвого, да, досвіду. А якщо ви цього не прививали, то жодна абстрактна формула не може навчити людину смиренню. Це відбувається тільки через практику, причому неодноразову, досить інтенсивну, як правило, дуже болючу. Тому ще раз і ще раз треба пам'ятати, що скільки б ми не говорили слова, вони, звісно, сила в них дуже велика, але вони не можуть зробити всього. Насправді ми виховуємо дітей своїми вчинками, своїм внутрішнім станом. Ми виключно своїми навичками їм показуємо, як у цьому світі можна вижити. Якщо батьки розуміють на практиці і живуть тими ж постулатами християнства, дитина навіть без теоретичної підготовки їх в основному засвоює. Да? В неї виходу немає іншого, ви просто її заганяєте в таке от, ну, прокрустове ложе. Да? По-іншому вона жити не може, тому що ви так сказали, ви батьки. От, якщо ми цього не робимо, відповідно, вся наша теоретизація залишається просто галочкою на нашій совісті. Потрібно це комусь чи не потрібно, кожен вже вирішує сам. От, але дуже часто люди просто не задумуються над тим, що вся ця виховна педагогіка буває просто пустим звуком. От. Я вам бажаю, щоб ця виховна педагогіка не стала пустим звуком, хоч як це нелегко, звісно. Але старатися по можливості робити все, що у ваших силах, для того, щоб дитина саме на практиці засвоювала от і основні правила життя, які потім їй в дорослому віці допоможуть вижити без тата і без мами. Це якби наше головне завдання, да? Зробити так, щоб в певний період ми вже були не потрібні і ми були спокійні. Щоб поки там наша доросла дитина вже десь бозна де, ми все одно знаємо, що з нею все буде добре, принаймні вона зробить все, що від неї залежить, а там уже як Господь дасть. От. На цьому ми сьогодні завершимо.